Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo v Zvezi združenj ekoloških kmetov Slovenije. Natančneje z nami je predsednik te zveze, gospod Boris Fras, tudi sam ekološki kmet. Lep pozdrav na obalo, dobro jutro.
Ja, dobro jutro in pozdrav tudi vam.
Včeraj ste nam zaupali nekaj tistih temeljnih resnic, ki veljajo za pripravo zemlje, zdaj spomladi. Kaj pa potem naslednji koraki, ko imamo enkrat nivo preorano in ko razmišljamo, kaj bomo posejali, torej ko smo v tistem času, ki je zdaj pred nami v tem tednu?
No, sedaj je tudi še čas, ker je bilo letošnja jesen in zima je res izredno. Jaz se ne pomnim tako vlažnega obdobja v enem kosu, ne? Ker se praktično ni dalo njivi narediti nič. Ne? Zato je letos dobro, da bi dali malo tudi apnene kamene moke na naše njive, ki jo seveda posujemo vedno skladno z navodili na embalaži, kajti pretiravanje ni dobro. To je še kar poceni zadeva, ki pa izredno ko usposobi zemljo, kajti uravnava pH. Torej, mi lahko apneno moko posipavamo pred oranjem, lahko po oranju, lahko pa tudi čisto pred samo saditvijo. Še najbolj pametno pa ga je dajati na kompost, če ga pač pripravljamo. Kamena moka je v bistvu izboljševalec zemlje, nek uravnovalec telega pH-ja. Mi še vedno moramo, bistveno element rasti pa je kompost ali staran gnoj, ki ga ravno tako posuvamo pred frezanjem in brananjem, kajti če ga posuvamo pred oranjem, potem moramo paziti, da ne oremo pregloboko, kot to recimo počnemo na Primorskem. Ne, predvsem tukaj na obali se zelo globoko orje, kajti imamo težavno zemljo in tisti gnoj je lahko pregloboko in rastlinam ni dostopen. Tako da jaz recimo delam tako, da ga pol posujem pred oranjem, pol pa potem pred prekopavanjem, brananjem ali pred rahljanjem, uporabljam ta ovči ali pa konjski kompost, ki ga pač imam tudi sam. Ne? Če pa bomo tudi kopali luhne za drevesa, grmovnice in plodovke, ki je sedaj pravi čas, če nismo že to pač zaradi mokre zemlje naredili, ne? Bomo tudi metali kompost ali pa uležan gnoj v sredilno jamo, seveda več zadamo, boljše je, ne? Ampak vedno naredimo tako, da potem, ko damo v jamo, ki smo jo skopali, recimo 3 ali pa 4 lopate uležanega gnoja, pokrijemo to z eno tanko plasto zemlje, kajti ko damo rastlino, sadiko ali grmiček v luknjo, ni dobro, da so te koreninice, te laske koreninic, da so direktno z gnojem ali pa tudi za kompostom. Boljše je, da so na zemlji, seveda to tudi ni treba podarjati, da preden damo drevo, sadiko v luknjo, pristrižemo malček te drobne koreninice, skrajšamo najmanj za 1/3 od tistega, kar dobimo v tam, kjer to pač kupimo. No, sedaj je obdobje tudi za sajenja krompirja, jaz sem ga v glavnem že posejal, kajti zgodnje sorte, ki so nam tle na obali zanimive, delajo plodove okoli 60 do 65 dni, to je dobro vedeti, ne? To je približno dobra 2 meseca, če je njiva dovolj dobro pripravljena in seveda, če je dovolj toplo in segreto, zato je dobro naziti brazde tudi 1, 2, 3 prej, da se same brazde malo segrejejo. No, potem srednje sorte krompirja, ki so zanimive za večino Slovenijo, so od 70 do 80 dni je dela rastlina, medtem ko so pa pozne sorte med 80 do 95 in 100 dni. Seveda so pa te pozne sorte tiste, ki so potem primerne za skladiščenje čez celo leto. Ne. Tudi krompir posadimo v pognojene brazde, dovolj globoko in brazde se je dobro, da so jih dovolj narazen. Jaz vidim, dosti krat ljudje sejejo, presadijo to preskupaj. Dovolj narazen, da lahko med vrstami obdelujemo in zasipavamo z motokultivatorji in s temi malimi frezicami ali pa s kopačicami. Kajti, če imamo malček več, je kar naporno fizično delo to okopavati, pol pa še zasipavati. Ne? S tem, da tudi brazde lahko delamo, že same brazde lahko pripravimo s temi frezami ali pa s kopačicami, če montiramo gor take majhne pluhce, to je zelo priročno, 2x greš pa narediš kar globoko brazdo. Seveda tudi to priporočam, da vrste dosledno vlečete za vrvico, da si naredite linijo, kajti potem je veliko lažje obdelovati. če imamo lepo ravno vrsto. Ne?
Gospod Boris Frat, za konec današnjega nasveta bi vas prosil čisto kratko, zakaj je tako pomembno, da je gnoj uležan, ste rekli, ali pa kompost?
Ja, kaj ti ne uležan gnoj in kompost ne koristi ničemor. Veste, mi moramo to gledati tako, kot če mi pojemo recimo surov krompir, ne, ga ne moremo prebaviti. Bomo imeli z njimi same težave. Tako ravno je gnoj dostopno v naslini samo, če je kompostiran. Torej, če leto dni se dogajajo procesi mineralizacije, tako kot mi to govorimo, kajti šele te stopljene minerale v vodi rastlina lahko preko sistema obmoze, plazmolize, torej preko različnih napetosti v tekočinah izven in znotraj rastline črpa vase in jih uporablja za rast. Mi čisto nič ne naredimo, če damo svež gnoj, pravzaprav spravimo rastlino v nevarnost, kajti tak svež gnoj nam skuri tiste koreninice, kapilarice, laske, tako, da ne moremo verjeti, če to nismo imeli izkušnjo, pa da vidimo. Ne? Enostavno ni nam uporaben surov in more biti samo nam izboljša strukturo zemlje, no? V bistvu pa rastlinam ne pomaga. Ne? Torej, tudi rastlinski gnoj more biti kompostiran, najmanj mi lahko že po 6 mesecih uporabimo, če je pravilno pripravljen kompostni kup, ampak ker je to pravzaprav zelo zahtevno delo priprava kompostnega kupa, priporočam jasno med 10 meseci in 1 letom, če prepeljemo gnoj, ga skipamo in da ga imamo sem na kupu, ne? Torej po 1 letu bo približno zrel za uporabo.
Gospod Boris Fras, hvala tudi za današnje jutro, lep pozdrav na obalo.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Tako, če pa ga želite gospoda Borisa Frasa kaj vprašati, ga prositi za kakšen nasvet, ga lahko pokličete na telefonsko številko 031 508 903.